Vuosi 1994 oli varsin merkittävä vuosi Suomen metsien historian ja kaikenlaisen metsiin liittyvän toiminnan kannalta. Silloin perustettiin Metsähistorian seura ja Metsämuseo Lusto. Ylimetsänhoitaja Markku Rauhalahti, sinä olet toiminut aktiivisesti molemmissa. Olit aikanaan Luston johtajana ja nyt olet kovasti puuhaillut tämän Metsähistorian seuran toiminnassa mukana. Tämä Metsähistorian seuran toiminta ei rajoitu pelkästään kotimaahan ja tällaisen kotimaisen metsien käytön historian vaalimiseen ja keräämiseen, vaan teillä on myös paljon yhteyksiä ulkomaille.
Kyllä on. Mehän kuljemme me seurana ja sitten Lustona ikään kuin veljekset käsi kädessä. Koordinoimme asioita, teemme paljon yhteisiä asioita. Ja jo samana syksynä, kun Lusto oli avattu, ja seuran perustaminen oli vasta vireillä, niin ensimmäisen kerran kutsuimme sinne Lustoon katsomaan uutta laitosta pohjoismaisia metsämuseoihmisiä. Ja sen tutustumisen yhteydessä todettiin, että yhteyksiä kannattaa jatkaa. Ja sitten oltiin Ruotsissa metsämuseolla ja kohta huomattiin, että tähän samaan yhteyteen liittyy ihmiset, ja tulee liittyä ihmiset, jotka ovat metsähistorian seuroissa jäseninä. Toimitaan samalla alalla, vaan eri keinoin. Lusto ja museot museona ja me taas tämmöisenä yhteyslinkkinä ja asioiden edistäjinä seuroissa. Ja meillä onkin ollut ihan sieltä 90-luvun loppupuolelta alkaen säännöllistä yhteystoimintaa Pohjoismaiden kesken.
Oliko tällaisia vastaavanlaisia seuroja jo olemassa Pohjoismaissa vai oliko ne vain tutkia ammattimiesten, naisten yhteisiä asioita, jotka toi teidät yhteen? Vai olivatko he jo tällaisia seuran toimihenkilöitä?
Metsähistorian seuroja oli ennen meidän seuraamme niin Tanskassa ollut jo vuosikymmeniä ja toiminut aktiivisesti ja toimii edelleen. Ruotsissa perustivat 3 vuotta meitä aikaisemmin oman. Ja olinpa itsekin niissä palavereissa, joissa ensimmäisen kerran keskustelivat oman seuran perustamisesta. Ja tuossa taisi tulla vähän matkittua Ruotsiakin, että kyllähän mekin. Mutta kyllä meillä oli ihan omat tarpeemme. Mutta sitten näissä maissa kaikissa, Islantia lukuun ottamatta, on vähintään yksi iso metsämuseo, mutta on myöskin pienempiä metsämuseoita. Ja Islannissa on metsähistoriaa, vaikka ei kansa välttämättä sitä aina tiedä. Siellä on aikanaan ollut 30-40% maapinta-alasta kuitenkin puskan tai metsän peitossa. Ja se on sitä vanhaa historiaa, sitten sitä uutta on tehty, sitten kun on istuteltu uutta metsää. Ja ne ovat sen takia myöskin mukana tässä yhteistyössä. Ja kuinka ollakaan, kun me olimme siellä retkeilyllä 3 vuotta sitten, eli tämä meidän pohjoismainen yhteispalaveri oli silloin siellä, niin siellä he toivat esille se, että he puuhaavat pientä metsämuseota. Norjassahan tämä on aika iso laitos, se Norjan metsämuseo Elverumissa, mutta sitä suuruutta vähän selittää se, että siellä on myös kalastus ja metsästys samassa. Tanskassa näistä pohjoismaista on itse asiassa vanhin metsämuseo. Sielläkin on metsän kanssa yhdessä metsästys. Meillä Suomessa ollaan lähinnä vain metsän museo.
Onko näissä oleellisia eroja, jos mainitsit tuossa Islannin ja Tanskan, niin minulle tulee heti mieleen, että mitä ihmeen metsiä. Niin kuin sanoitkin, että metsiä on ollut joskus, ei ne Tanskankaan metsät varmaan silmän kantamattomia ole. Että onko niissä toiminnoissa jotakin painopisteeroja muita kuin tämä sanoit, että siellä on tämä metsästysosana? Onko metsät on niin erilaisia näissä maissa, tai aiheuttaako se jotakin eroja myös toimintaan?
Totta kai. Islantihan on ihan oma lukunsa, että se metsätalous nyt viime vuosikymmeninä on ollut sitä, että he istuttaa uusia metsiä ja todella jopa 10 000 hehtaareihin parhaina vuosina on noussut tämä istutusmäärä. Mutta ei se sittenkään vielä tarkoita, kun 1,5% saattaa olla jonkinlaista metsää siellä. Mutta jatkossa niillä tulee olemaan jonkinlaista metsätaloutta myöskin. Tanska on hyvin erilainen tietenkin jo puustorakenteeltaan ja metsien määrältään, mutta sielläkin on tehty hyvin tanakkaa metsien uudistamis- ja perusparannustyötä viime vuosikymmeninä niin, että metsien määrä on lisääntynyt taasen. Onhan siellä aikaisemmin ollut, mutta välillä ne pääsi vähän katoamaan. Ruotsia, Norjakin ja Suomi, niin ollaan vähän paremmin tätä samaa havumetsävyöhykettä. Ja löytyy paljon enempi yhtenäistä, Ruotsin kanssa varsinkin, miksei Norjankin kanssa, mutta siellä taas maasto aiheuttaa ehkä erilaisuutta siinä, että teknologia joskus on vähän omaperäistä verrattuna meihin. Mutta paljon löytyy sellaista asiaa, mitä voidaan vaihtaa keskenämme, nimenomaan siltä, että miten tätä perinnettä tutkitaan, pidetään esillä ja miten ihmiset sitten ovat kiinnostuneita tämmöisistä asioista, niin aina keskustellaan. Meillä on vuosittain ollut semmoinen 3, jopa 4 päivän mittainen tapahtuma Muurotelle eri maissa, viime syksynä täällä Suomen päässä.
Joo, piti juuri kysyä tuota, että onko teillä jonkinlainen tämmöinen vetovastuu aina, joka vaihtuu, ettei ei käy aivan yksipuoliseksi.
On, se on tämmöinen kiertävä systeemi. Kehitettiin jo siellä kohta alkuaamenesta lähtien, kun ruvettiin tapaamaan. Ja meillä on nyt Suomessa ollut itse asiassa 3 vetovastuuta, ja yksi niistä olikin yllätys Virossa. Olin siinä päävastuullisena järjestäjänä, ja se oli englanninkielinen vielä. Koska Pohjoismaissa yhteistyössä me kyllä puhumme skandinaaviskaa, mutta Virossa se skandinaaviskan tuntemus oli vähäisempää. Sen takia siellä isännät halusivat puhua englantia, niin se oli englanninkielinen 3-päiväinen tapahtuma. Nyt viime syksynä todella niin meidän vuoro oli taas, ja lyhyesti kerrottuna sillä, että Vantaan lentokentältä otin bussiin, minä siinä oli järjestäjänä pääosin, niin nämä ihmiset, meitä oli 30, ajoimme suoraan Venäjän rajalle sieltä yli, onneksi hyvin kivuttomasti. Tutustuimme Saimaan kanavan historiaan, hyvin tärkeä metsätalouden tuotteidenkin kuljetuskanava ollut. Edelleen tutustuimme tietenkin Viipurin historiaan, siellä oli esillä osin sitä, mitä metsätalous tai puun tuotteiden vienti esimerkiksi on ollut aikanaan Viipurin kautta. Ja sitten toisena päivänä kävimme Lintulan lehtikuusikossa, joka ehkä paremmin tunnetaan Raivolan lehtikuusikko metsäpiireissä. Se on semmoinen merkittävä Unescon maailmanperintökohde, jota kaikki ja useimmat meistä ensimmäisen kerran ihaili. Niin tämä Raivolan lehtikuusikkohan perustettiin jo silloin Pietari Suurenhallinnon aikana. Ja hyvälle maalle istutettiin lehtikuusia ja tarkoitus oli käyttää niitä sitten Pietarin laivan ja sataman rakennuksiin. Mutta metsien kasvu oli sen verran hidasta, että tuli rautalaivat ja onneksi ne on säästyneet siellä. Se on Unescon maailmanperintökohde ja sikäli merkittävä käyntikohde. Jatkoimme myöskin matkaa vielä Pietarin esikaupunkiin Levašovoon. Se ei ole varsinaisesti, se kohde ei ole metsällinen muuten kuin, että siellä on metsähautausmaa. Ja tarkoitus oli näyttää pohjoismaisille kollegoille, minkälaista oli Stalinin hirmuhallinto. Vuosina 1937-1938 siihen Pietarin esikaupungin silloiselle pellolla ilmeisesti niin haudattiin 47 000 Suomen sukuista ja monia muita kansallisuuksia olevia siviili-ihmisiä, jotka olivat niin sanottuja kansanvihollisia. Se paikka veti hiljaiseksi. Paluu olikin sitten Suomen suuntaan ja Punkaharjulle Lustoon. Siellä meillä oli oma seminaarijaksomme, jossa kuultiin 2-3 hyvää esitelmää ja ennen muuta keskusteltiin taas tästä yhteistyöstä, sen kehittämisestä ja muodoista ja niin päin pois. Ja Punkaharjullahan on vaikka kuinka paljon nähtävää, puulajipuisto, harjualue ja tällaiset merkittävät kohteet oli ohjelmassa myöskin.
Mainitsit tuon yhden kokouksen Virossa. Onko teillä suunnitelmissa, että Viro liittyisi tähän pohjoismaiseen yhteistyöhön vai meneekö jo kauas?
Monella tavallahan se olisi mielekästä ja kohdallaankin. Siinä voi tulla se, että kun me kuitenkin vaihdamme ajatuksia skandinaaviskalla, lähinnä ruotsin kielellä tai sitä mukailluilla tavoilla, niin virolaisille se olisi vähän vaikeampi olla mukana.
Onko Venäjän puolelta minkälaisia yhteyksiä tuosta Karjalan alueelta?
No, me olemme käyneet siellä useamman kerran. 2 kertaa meidän seura on järjestänyt sinne matkan. Ja ne on enempikin ollut sitten muita yhteyksiä metsän tutkijoilla kuin meidän itse seuralla.
Ja siellä ei ole tämmöisiä vastaavia yhdistyksiä tai tutkimuslaitoksia?
Tutkimuslaitostahan todella on. Siis Pietarissahan on valtavan suuri metsäyliopisto, jossa on tutkimusta vaikka kuinka paljon. Ja sitäkin me pääsimme vähän sen lyhyesti käymään läpi aikanaan, kun kävimme siellä.
Kun te liikutte näillä retkillä, missä on mukana myös näitä pohjoismaisia vieraita, pohditteko te siellä tätä nykymetsätaloutta, mitä te näette sen jälkiä, toimintatapoja matkanne aikana, vai keskityttekö te aina tähän historialliseen osuuteen?
Jos ajatellaan näin, että historiahan ulottuu nykypäivään ja se antaa aineksia tulevaisuudelle, ei niitä voi sillä erotella. Mutta kyllä meillä painopiste on ollut siinä, mitä on tapahtunut aikaisemmin, jopa kauankin sitten aikaisemmin. Ja taas sitten maiden välisistä eroista, niin nehän tulee aina ihan luontaisesti esille ja nehän on välillä hyvinkin mielenkiintoisia. Lähtien jo pelkästään lainsäädännöstä, se saattaa olla erilainen, hallinto on erilaista. Ja sitten metsien merkitys maan kansantaloudessa on erilaista. Jos ajattelee esimerkiksi Tanskaa, Norjaakin, niin se ei voi olla niin avainalue kuin meillä Suomessa ja Ruotsissa. Mutta kyllä me näitä eroja aina, ne tulee väkisin esiin ja nehän onkin mielenkiintoisia. Välillä sitten voidaan todeta, että ei niitä eroja niin paljon tarvitsisi olla, mutta ne on vaan kehittyneet ehkä ne kulttuurit eri suuntaan.